Me menemme sillä tavalla, jos Jumala niin hyväksi suo, niin näitä tilaisuuksia läpi, että otamme pienen kertauksen aina alkuun ja ikään kuin haemme vauhtia siitä ja rakennamme sitten jatkoa siihen päälle. Näinhän oli puhe ja myöskin teillä on mahdollisuus esittää sitten jotakin ajatuksia, mitä tässä välillä on mieleen noussut ja kun kotona olette rukoilleet ja pyytäneet tätä rukousta. Sitä nimenomaan, että Jeesus opettaisi, koska kyllä me olemme aika köykäisiä opettaa toisiamme rukoilemaan. On niin henkilökohtaisesta asiasta kysymys. Ja siksi pyydämme tänäänkin, että Jeesus itse opettaisi tätä rukousta myös meille, jotka olemme hänen opetuslapsiaan, siis erityisesti niitä, joille tämä rukous on tarkoitettu. Tuossa katselin tätä Raamattua, kun veli aloitti tämän kokouksen ja siinä oli jo kertaalleen maininta meidän isämme. Meidän isämme tahtoo meille kaiken sen pelastuksen ihanuuden, mitä Jeesus Kristus tuli tänne maailmaan meille valmistamaan. Ja vielä lauloimmekin ensimmäisessä laulussa, siinä mainittiin isä armas, isän armaan. Tätä aikaa, mitä me elämme, niin on kutsuttu myöskin isättömyyden ajaksi. On paljon isättömyyttä, ihan pieni lapsikin joutuu kokemaan särkyneessä perheessä usein isättömyyttä. Ja seuraukset ovat sitten hyvin ikäviä ja nekin ovat jo nähtävissä. Isä tuntuu olevan hukassa ihan sitten valtakunnan päättäjiltä ja medialtakin. Viime sunnuntain Helsingin Sanomissa, meidän valtakuntamme suurimmassa sanomalehdessä, käsiteltiin oikein oppineiden voimalla sellaista valtavaa ongelmaa, että mikä oli Jeesuksen, Kristuksen sukupuoli. Ja sitten sanottiin, että lähdetään siitä oletuksesta liikkeelle, että hän on todellinen henkilö täällä ollut. Sitä ei nyt sitten uskallettu sinä lähteä kiistämään, mutta siis tällainenkin asia voi nousta puheeksi ja siinä samassa yhteydessä sitten kyseltiin sitäkin, että voidaanko sanoa, että Jumalalla on sitten joku sukupuoli. No, Raamattu kutsuu monta kertaa, en ole laskenut enkä ole muistakaan, että kuinka monta kertaa puhutaan Jumalan pojasta. Ja Jeesuskin käyttää itseään nimeä mies. Voimme lukeakin kohta yhden Raamatun kohdan, missä tästä puhutaan. Ja sitten valtavan monia kertoja Jumalasta puhutaan isänä. Että ei sitä nyt pitäisi niin hirveän paljon tutkijoilla vaivaa olla. Kysymys on vain siitä, että otetaanko alkuunkaan todesta se, mitä Raamattu sanoo, niin ei tuossa olisi paljon tärkeämpääkin keskustelun aiheita ja huolenaiheita tässä maailmassa. Niin, kun me aloitimme viime kerralla, niin meillähän oli vähän sen sellainen ikään kuin takaisin komento tähän aiheeseen, että puutuimme siihen, mitä Jeesus mainitsi ennen kuin sanoi, että kun rukoilette, sanokaa näin. Eli hän vähän käsitteli sellaisia puolia rukoilemisesta, sanotaanko näin, että johon meidän ei kannattaisi kiinnittää niin paljon huomiota. Ja muistamme hyvin, kun Jeesus nosti esille sellaisen asian, joka on hyvin tärkeä, eli meidän rukoilemisemme motiivin, kun me rukoilemme, niin onko meillä asiaa todella Jumalalle? Vai vaikuttaako se miten paljon, että mitenkä meidän rukouksemme näkyy ja kuuluu toisten ihmisten korvissa ja silmissä. Ja tätä Jeesus ilman mitään muttia niin kutsuu tekopyhyydeksi. Eihän meidän sellaiseen tulisi rukoillessamme kiinnittää huomiota. Ja hän myöskin teki selvän jaon siinä, että rukoileeko ihminen yksin vai rukoillaanko sitten yhdessä. Ja jätti hyvin hienotunteisesti sen yksin rukoilemisen lukkojen taakse. Vaan kun sinä rukoilet, niin mene kammioosi ja sulje ovi perässäsi. Ja siellä voi puhua sitten ihan mitä haluaa Jumalalle. Ja se jääköön sinne. Ei sen tarvitse olla mitään meidän mielestämme niin hirveän järkevää ja sujuvaa, vaan siellä toimitaan ihan ajatusten tasolla, huokausten tasolla, olemisen tasolla. Jumala vaikuttaa meihin. Ja tässä onkin se tärkeä puoli, kun me ajattelemme yleensä rukoilemista, kun meillä on sellainen kummallinen pakko mieli, että kun me rukoilemme, niin me pyrimme vaikuttamaan nimenomaan Jumalaan. Eikö totta? Meillä on pitkä lista asioita ja me pyrimme vaikuttamaan, että Jumala huomioisi tämän. Mutta koko rukoilemisen kaikkein tärkein olemus on juuri siinä, että Jumala pääsisi vaikuttamaan meihin. Sieltä tulisi se vaikutus. Ja sitten sitä kautta se Jumalan hyvä tahto, jumalalliset taivaalliset ajatukset tulisivat meidän ajatuksiksemme. Ja me rukoilisimme taatusti sitten Jumalan tahdon mukaan. Ja tämähän nyt on nimenomaan sellainen rukous, mitä me nyt käymme käsittelemään, josta voimme aina sanoa vuoren varmasti, että se on Jumalan tahdon mukainen. Tässä ei ole mitään korulauseita, ei ole mitään sellaista hehkua, sellaista, mitä me kutsuisimme, ainakin me karismaattisempaa, niin kutsuisimme palaavaksi rukoukseksi. Tämä on hyvin asiallinen ja lyhyt. Sitä on ikään kuin kaikki turha karsittu pois. Ja ei Jumala varmaan sitä tarkoita, Jeesus tarkoita sitä, että meidän täytyisi rukoilemisessamme tyytyä vain tähän. Mutta sitähän tarkoittaa mitä todennäköisemmin, että miten me sitten rukoilemmekin. Niin tietyllä tavalla meidän rukouksistamme olisi hyvä löytyä nämä elementit, mitä tässä rukouksessa on mainittu. Ja ihan lähtien siitä tärkeysjärjestyksestä, että ensin käännetään katse Jumalaan päin. Kolme ensimmäistä kohtaa tässä on ikään kuin ohjattu suoraan Jumalan suuntaan. Ja sitten tullaan vasta takaisin meidän omiin asioihimme, yhteisiin asioihin. Ja sitten lopulta käännetään siinä keskellä tätä rukousta katse omaan sisimpäämme ja mikä on sen suhde Herraan tänä päivänä. Ja vielä se kannattaa tosiaan mainita tässä, että Jeesus kiinnitti huomiota siihen, että ei meidän kannata rukouksen tehokkuutta ollenkaan mitata sillä, kuinka monisanaisia me olemme. Jeesus selvästikin ohjaa meitä siihen suuntaan, että meidän rukouksemme olisivat vähän niin kuin sellaisia täsmärukouksia. Että me jaarittelisi vähän niitä ja näitä ja lopuksi en itsemmekään muista oikein, että mistä lähdettiin ja mihin tultiin. Mutta ei Jumalaa kannata, eikä, ja on turha ihan puhuakaan häntä ympäri. Eihän me tee toisillemmekaan sillä tavalla, vaan me olemme loogisia, järkeviä. Ja toki Jumalan kanssa kun asioidaan, niin tällä tavalla on hyvä menetellä. No niin, lähdetään nyt sitten tähän osioon, että meillä jää sitten taas itse rukoilemisenkin aikaa. Ja kun liikkeelle lähdetään, niin ensimmäinen sana, se on vahva sana. Isä. Isä. Se on monen kohdalla suorastaan shokeeraava sana, järkyttävä sana. Koska enemmistöllä ihmiskunnasta on jonkinlainen kokemus isästä. Menemättä nyt ollenkaan vielä sitten näihin uskon asioihinkaan, niin kaikilla meillä on isämme ja jollekin onnettomilla ei sitten ole ollut koskaan tilaisuus kohdata häntä kasvoista kasvoihin. Ja näin ollen se isyys voi olla kuulopuheiden varassa. Mutta suurimmalla osalla meillä on kokemusta omasta isästämme. Ja on hyvä tietää ja tiedostaa, että kun me kuulemme sanan isä ja ajattelemme ylipäätänsä isyyttä, niin se lähtee aina jollakin tavalla liikkeelle siitä meidän omasta kokemusmaailmastamme. Minkälainen suhde meillä on ollut omaan isäämme? Ja joskus olemme saaneet seurata vähän vierestä toistenkin kokemuksia ja nähdä, että isällä ja isällä voi olla suurtakin eroa. Ja nyt sitten, kun tätä asiaa lähdetään liikkeelle käsittelemään, niin meidän kannattaa hieman pohtia tätä, että mitä me ymmärrämme isällä. Ja jos meillä on ollut onnellinen lapsuus, sellainen, että oma isäkokemuksemme on hyvin myönteinen ja turvallinen, niin tästä on aika helppo lähteä eteenpäin ja suorastaan on kiinnostusta lähteä eteenpäin. Mutta olen tavannut ihmisiä, viimeksi kun ajelin sunnuntai-iltana kotiin, niin oli pitkä sielunhoidollinen keskustelu autossa erään henkilön kanssa, jonka on mahdotonta ymmärtää, että Jumala on rakastava isä. Häntä aina pelottaa tavallaan, kun puhutaan Jumalasta ja nimenomaan kun mainitaan, että hän on isä. Hän ikään kuin pyrkisi tämän asian ohittamaan, että onko minun pakko? Onko minun siis ihan pakko hyväksyä, että hän on minunkin isäni siinä hengellisessä merkityksessä? No kun ajattelemme isää, niin tämä kuvaamani tilanne ja myöskin se, mitä sinä koet ja reagoit omaan isäsi, niin se lähtee ihan siitä lapsen tunteesta liikkeelle. Ja jos se on ollut hyvin, hyvin kielteinen ja pelottava, niin kuin tällä henkilöllä oli, niin koko isä käsitteen pyrkii vähän heittämään syrjään. No, kun ajattelemme isää, niin se on myöskin sellainen käsite, joka on otettu elämässä käyttöön muutenkin. Idealla voi olla isä, kun puhutaan näin. Ja niin edelleen. Mutta sitten kun me siirrymme käsittelemään ja yhdistämään tätä isää Jumalaa, niin sitten nousee peliin tällainen ajatus kuin isä luojana, isä voimanantajana, isä ikään kuin kaiken hallitsijana, siis Jumala. Ja tällä tavalla tämä isyys saa ikään kuin muotoa ja kannattaa Raamattua lukea. Ja toivottavasti nyt kun jatkossa luet, niin entistä voimakkaammin tämä sana nousee sieltä esille, Jumala isänä. Ja eikä enää sitten kaukaisena isänä, vaan myöskin minun omana isänäni. Monta kertaa on käynyt sillä tavalla, olen kuullut tätä itsekin, että kun kirkoissa usein tämä rukous rukoillaan, ja totesimme sen jo viime kerrallakin, että tämähän on jotakin, mikä on kaikille kristillisille kirkokunnille ja uskonsuunnille yhteistä perintöä, tämä Jeesuksen Kristuksen antama rukous. Me kaikki voimme siihen yhtyä ja me saamme siihen yhtyä. Mutta sitten kun Jumala ottaa pyhällä hengellä ihmisen kiinni ja tekee hänestä syntistä, tekee hänestä sellaista, joka todella tarvitsee Jumalaa tähän elämään, niin matka tyssää tähän ensimmäiseen sanaan. Tai sitten viimeistään siihen, kun se yhdistetään seuraavaan. Silloin tulee nimittäin kysymykseen se, että minkälainen suhde minulla on Jumalaa. Voinko minä sanoa kuuluvani tähän joukkoon, josta nyt rukoillaankin, että meidän. Ennen uskoon tuloa, niin ihmisellä on hyvin oma kotikutoinen käsite Jumalasta. Ja selvähän on se, että jos puhutaan Jumalasta, joka on kaikkien Jumala, niin kaikkien se oma käsitys väkisinkin muovautuu sellaiseksi kuin mikä se on Raamatussa. Nyt puhutaan kristitystä. Kristillisestä ajattelumallista ja uskosta. Ja silloin ihminen joutuu sen eteen, että onko tällä minun Jumalakuvallani paljonkaan tekemistä sen Jumalan kanssa, jota toiset nyt rukoilevat ja sanovat, että Isä meidän. Ja siinä tullaan herätyksen tilaan. Pysähdytään ajattelemaan. Onko minun Jumala sama kuin tässä tämä meidän Jumala? Jeesus opetti tämän opetuslapsilleen ja hänen läsnäolonsa, hänen osansa tässä on korvaamaton. Jeesushan ei rukoillut tätä rukousta koskaan sillä tavalla, että hän olisi rukoillut sen yhdessä opetuslasten kanssa. Sen sijaan voidaan pitää melko varmana, että tätä on useinkin opetuslasten toimesta rukoiltu yhdessä. Ja koska tämä rukous on näin lyhyt, niin minä ainakin uskallan ajatella sillä tavalla, että tämä on sellaisia kohtia Raamatussa, jotka on aivan sanatarkasti Jeesukselta lähtöisin. Tämä on niin lyhyt vertaus. Ja kun se sitten toistuu kahdessakin evankeliumissa, niin todennäköisesti sitä on uudelleen ja uudelleen rukoiltu, koska Jeesus nimenomaan on antanut siihen ohjeen, että rukoilkaa näin. Mutta kun Jeesus mainitsi isästä, niin Jeesus sanoi aina tällä tavalla, että minun isäni, teidän isänne. Jeesus ei oikeastaan olisi voinutkaan rukoilla tätä rukousta, koska hän oli täällä maan päällä ollessaan täysin synnitön, ja jos hän olisi pyytänyt syntejään anteeksi, niin hän olisi valehdellut ja hän oli synnitön. Mutta kaikille ihmisille tämä kyllä on tarkoitettu. Sitten kun me yhdymme tähän rukoukseen, ja sehän on hyvin helppoa tavallaan, ainakin meillä uskovilla tulisi olla tämä hyvin helppoa, niin se haastaa meidät sillä tavalla heti alusta pitäen, että se ottaa lähimmäisen tähän meidän vierellemme. Mehän puhutaan minun Jumalastani. Kääntymätön ihminenkin puhuu minun Jumalasta, ja tuossa äskehän oli juuri esillekin tämä, että se on sellainen Jumala, joka on omassa ajatusmaailmassa rakennettu. Mutta tämä rukous, jonka Jeesus opetti, niin se on tarkoitettu nimenomaan seurakunnalle, että sitä yhdessä rukoillaan. Ja tietenkin silloin minun on hyväksyttävä siihen viereeni se toinen ihminen. Ajattelen minä hänestä nyt sitten mitä tahansa. Mutta minun on hyväksyttävä se, että hän voi rukoilla myöskin samaa isää kuin minä, meidän isämme. kääntäen hieman toisinpäin. Jos minulla on hyvin kolhintunut ja särkynyt mieli ja itsetunto. Ja niin sanottu huono vaellus. Kuka meistä nyt oikein kehumaan pääsisi? Jos yrittää, niin Jumala järjestää kyllä sellaisen jalkakampin, että ei kovin pitkään kannata ylpeillä. Mutta minäkin voin tulla siihen viereen ja ottaa tämän rukouksen suuhuni ja sydämeeni ja todeta, että minutkin hyväksytään. Minutkin hyväksytään. Miksi? Jeesuksen tähden. Vain hänen tähtensä. Tämä vahvistetaan tätä muutamalla Raamatun kohdalla. Matteuksen evankeliumin luvussa 11 sanotaan sillä tavalla. Jakeessa 27. Kaiken on isä uskonut minun haltuuni. Poikaa ei tunne kukaan muu kuin isä, eikä isää tunne kukaan muu kuin poika ja se, jolle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Eli on niin, että jos ihmisellä nyt matka tyssää tätä rukousta rukoillessa tähän isä meidän kohtaan, niin yleensä aina syy on siinä, että Jeesus Kristus ei ole tullut hänelle tutuksi. Johannes 14 ja 6, siinä Jeesus sanoo, että kukaan ei tule isän luokse muuta kuin minun kauttani. Silloin sitä omaa jumalakuvaa, minun jumalakuvaani niin aletaan murtaa alas ja ihmisestä tulee avuton. Ja hän tarvitsee avuttomuudessaan pelastajaa ja vapahtajaa. Kuitenkaan se, että me saamme ilon kuulua joukkoon. Ja joukossa myöskin tuntee uskonsa vahvistuvan. Minä en ole yksin. Pohjois-Afrikassa lähetystyötä tehdessäni tapasin sellaisia ihmisiä, sellaisia kristittyjä, joiden oli pakko elää uskon elämäänsä yksin. Ajattelin silloin meitä, sanotaan länsimaisia kristittyjä, että, jotka joskus venyttelemme ikään kuin vähän laiskuna, että viittisikö nyt lähteä seurakuntaa vai eikö lähtisi. Onkohan se nyt tarpeen? Onko siellä mielenkiintoista ohjelmaa tänään? Ja maailmassa on meillä sisaria ja veljiä ja heitä on paljon, joilla ei ole mitään mahdollisuutta vahvistua yhteisestä uskosta, nousta ylös ja rukoilla sisaria ja veljien kanssa isän meidän. Hän toki voi rukoilla sitä siellä yksin ollessaan, mutta tämä rukous on tarkoitettukin rukoiltavaksi yhdessä toisten kanssa. Ja se läheisyys häneltä tietenkin puuttuu. Siksi kun me tänään ja jatkossakin rukoillaan tätä, niin meidän tulee varoa sitä fariseuksen asennetta ja hyväksyä se publikaani ihminen ihan siihen sisareksi ja veljeksi meidän viereemme rukoilemaan. Se onkin muuten sellainen erinomaisen hyvä paikka testata omaa rukoilemista, se Jeesuksen antama vertaus fariseuksesta ja publikaanista. Kumpi siinä veti sitten pitemmän korran, niin me voimme soveltaa sitä omaa rukouselämäämme. Huomaa omaa rukouselämään, ei kenenkään toisen rukouselämään. Jokainen rukoilee sitten tavallaan. Mutta sitten kun ihminen on tullut Kristuksen luokse, hän on saanut syntinsä anteeksi ja pääsee hengellisen kasvun alkuun, niin kohta tämä isäsuhde alkaa lämmetä ja tullaan siihen mittaan, mistä tuossa laulommekin, että voi jopa laulaa ihan rehellisesti, että isän armaan. Isän olo tuntuu hyvältä ja mehän tiedämme kokeneina kristittyinä jo sen, että mistä tämä johtuu. Se johtuu siitä, että Jumalan pyhä henki on tämän asian meille kirkastanut. Jeesus tiedusteli opetuslapsiltaan, että kenenkä te sanotte minun olevan. Niin Pietari puhemiehenä jälleen kerran vastasi, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja muistatte, mitä Jeesus vastasi hänelle, että sitä ei ole liha eikä veri sinulle ilmoittanut, vaan isä, joka on taivaassa. Ja pyhä henki välittää tämän tiedon. Roomalaiskirjeen 8. luvun loppujakeissa on ihana vahvistus tästä. Tästä, millä tavalla ja mitä pyhä henki saa sen aikaa. Mä tykkään tästä Raamattu kansalle -käännöksestä. Tää on mulla ihan tällainen työkalu, mutta mä en jostain syystä muista sillä tavalla näitä ulkoa sanasta sanaan kuin 38 käännöstä. Mutta täällä jakeessa 15 ja 16 sanotaan nämä ihanat sanat. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä elääksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Lapsi, lapsella on isä. Ja tämä hengen todistus, niin se on se, mitä sitten Efesolaiskirjeen 1. luvussa sanotaan, että se on meidän pelastuksemme sinetti. Pyhä henki on sinetöinyt tämän asian meidän sydämillemme. Lapseuden henki, eli voimme olla sitten ihan aidosti sellaisia lapsia, että ilosta huudamme isää. Ja se ei ole pelon huudahdus, niin kuin tässä luimme, että meidän ei ole tarkoitus elää pelossa. Se, kun Raamattu puhuu Herran pelko, niin se on sitten aivan toinen asia. Se ei ole mitään kauhistuttavaa tunnetta, että nyt täytyy juosta isää karkuun. Ja näiden kahden asian, kahden sanan tulkki, isä meidän, on siis meidän suhteemme Jeesukseen, Kristukseen. Se ratkaisee sen, että millä tavalla tämä isä meidän suussamme ja meidän sydämessämme maistuu. Ihan 3 Raamatun kohtaa tämän vahvistamiseksi. Johanneksen evankeliumi alkaa 1. luvussa ja jakeessa 12 sanotaan tällä tavalla, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman, tai hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Siis tämä lapsi-isä-suhde saa sinne ruokaa ja vahvistusta. Johannes Kastajan todistus 3. luvun viimeisissä jakeissa kertoo meille, että jos tämä Jeesus-suhde ei ole kunnossa, niin Jumalan viha pysyy ihmisen yllä. Siinä samassa luvussahan Jeesus tätä asiaa selvitti oikein rautalangasta vääntäen oppineelle Nikodemukselle. Mutta sellaista turvallista suhdetta isään Jumalaan ei ole tarkoitettukaan koettavaksi, jos ihminen ei hyväksy Jeesusta Kristusta pelastajakseen ja vapahtajakseen. Ja mennään vielä Johanneksen evankeliumin 8. lukuun, jossa tämä ero tulee erittäin hyvin ja voi sanoa rajulla tavalla esille. Siinä Jeesus keskustelee jälleen kerran kirjanoppineiden kanssa. Ja nämä loukkaavat raskaasti Jeesusta, perättömästi. Jeesus ehkä loukkaa heitä, mutta Jeesus puhuu totuuden. Luetaan hieman jakeesta. 39 voi ottaa tähän esille. He vastasivat Jeesukselle, Abraham on meidän isämme. Jeesus sanoi heille, jos te olisitte Abrahamin lapsia, te tekisitte Abrahamin tekoja. Nyt te kuitenkin haluatte tappaa minun miehen. Siinä tulee Jeesuksen sukupuoli esille. Kiireesti soitto Helsingin Sanomiin. Joka on puhunut teille totuuden. Sen, minkä on Jumalalta kuullut, niin ei Abraham tehnyt. Te teette isänne tekoja. He sanoivat hänelle loukkaavasti, me emme ole haureudesta syntyneitä. Meillä on yksi isä, Jumala. Jeesus sanoi heille, jos Jumala olisi teidän isänne, te rakastaisitte minua. Sillä Jumalasta minä olen lähtenyt ja tänne tullut. En minä ole tullut omasta aloitteestani, vaan hän on minut lähettänyt. Miksi te ette ymmärrä minun puhettani? Siksi, että te ette siedä kuulla minun sanani. Te olette isästä, paholaisesta ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, eikä hän pysy totuudessa, koska hänessä ei ole totuutta. Kun hän valehtelee, hän puhuu omiaan, sillä hän on valehtelijan valheen isä. Tämä on rajua tekstiä Jeesukselta, mutta se on karu totuus. Että jos ihmisellä ei hengen syntymän kautta ole isäsuhdetta Jumalaan, niin hänen isänsä on paholainen. Kovaa tekstiä. Sitten vielä ihan pieni ajatus tästä tämänpäiväisen rukouksen loppuosasta. Isä meidän, joka olet taivaissa. Tässähän on mielenkiintoinen asia tässä rukouksessa se, että siinä sanotaan kerran monikossa taivaissa ja sitten sanotaan taivaassa. Hieman myöhemmin. Oletteko tähän asiaan kiinnittäneet huomiota? Enpä tiedä sitä, mutta eikä se nyt niin olennaista olekaan. Mutta Raamatussa Uuden testamentin puolella niin noin 90 kertaa puhutaan taivaissa ikään kuin monikkona. Ja kun äsken sanoin, että tämä rukous on talletettu sanasta sanaan, niin kuin Jeesus sen opetti, niin silläkin viestinsä varmasti on. Ja se tarkoittaa sitä, että ihmisen on aivan turha koittaa löytää Jumalan asunnolle postinumeroa, että se on nyt siellä ja täällä. Vaan on niin kuin vanhassa testamentissa sanotaan monta kertaakin, että taivasten taivaissa, joka tarkoittaa sellaista maailmankaikkeutta, ihan ylipäätänsä kaikkia olevaista, mitä on olemassakaan, mitä me pystymme käsittämään ja vielä paljon enemmänkin. Tätä tarkoitetaan silloin, kun Jeesuskin tässä sanoi, että joka olet taivaissa. Ja sitten kun puhutaan taivaassa, niin puhutaan varmaankin enemmän kotimaisista olosuhteista, siitä taivaasta, siitä kodista, jonka Jeesus Johanneksen evankeliumin 14. luvun mukaan lähti meille rakentamaan ja osoittamaan. Ja viimeinen Raamatun jae vielä Efesolaiskirjeen luvusta 4, jossa tämä asia tulee kauniilla tavalla esille ja jälleen kerran vahvistaa meille myöskin Jeesuksen jumaluuden. Nyt apostoli Paavalin suulla ja kynällä, koska monta kertaahan Jeesus sanoi nimenomaan Johanneksen evankeliumissa, että isä ja minä olemme yhtä. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Ja tätä yhteyttä korostaa. Mutta luemme vielä Efesolaiskirjeen 4. luvusta. jakeesta 7. Mutta itse kullekin meistä on annettu armo Kristuksen lahjan mitan mukaisesti. Sen tähden sanotaan, hän nousi korkeuteen, otti vankeja saaliikseen ja antoi lahjoja ihmisille. Mitä sitten merkitsee se, että hän nousi korkeuteen, ellei sitä, että hän oli laskeutunut myös alas maan alimpiin paikkoihin? Hän, joka laskeutui alas, nousi myös kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaiken. Huomasitte, kaikkia taivaita ylemmäksi. Jeesushan oli arkkitehtinä ja tekijänä, kun kaikki tämä näkyväinen ja näkymätön luotiin. Ja siihen asemaan ja olemukseen hän palasi, kun hän nousi sitten ylös. Tämä on sitä tietoa, jonka Paavali on hengessä Jumalalta saanut. Nyt mä olen ollut vähän turhankin monisanainen, suokaa anteeksi, mutta tällä kertaa mä lopetan tähän nyt ja varmaan rukoilen sitten jatkeen.